لێکەموتاری خۆی بۆ کۆبنەوەی گشتی ڕێکخراوی نەتەوەی گرتوەکان سەرۆککۆماری ئێران مەحموود ئەحمەدی نەژاد لە ڕۆژی چوارشەمەدا باسی دامەزراندنی دادوەری و حاکمبوونی پرەنسیپە دیموکراتی و ئەخلاقیەکان لە نێو ئەو ڕێکخراوەدا کرد و پشتیوانی لە ئاشتی جیهانی دەربڕی. لەلایەکی دیکەوە لە سێیەم مانگا زیندانێکی سیاسی کورد لە ورمێ ئەدام کرا و هەروەها نووسینگەی ناوەندی لێخۆشبوونی نێونەتەوەیی لە سێزدەیە مانگا باز لە مەترسی چوار زیندانی سیاسی کوردەکا کە ڕەنگە لەلایەن کۆماری ئیسلامیەوە ئێدام بکرێ. پرسیار لە نووری زادە کرا کە ئایا ئەو ئەم دوو هەڵوێستە جیایە چۆن هەڵدەسەنگێنێ؟
از همون روز نخست که خشت اول جمهوری اسلامی بنا گذاشته شد مبنا بر تزویر و دروغ و دوگانگی و فریبکاری بود سربازانشون کمیته هاشون در کردستان
لروژکان یکم و که خشت یکمی کمار اسلامی بنیاد نرا پایکی لسر دورویی و درو فریبدان بوا سربازان و کمیته کانیان لکردستان خلشان دکشت ادعایان دکر که اسلامی هر انتیکی شورجیری و محمدی و عدالت بۆ خەڵکیان بەدیاری هێناوە ئیدعایان دەکرد جیاوازیەک لە نێوان شیع و سونی نییە بەڵام زانایانی ئاینیان لە بیابانەکاندا پارچە پارچە دەکرد کەوا بوو ئاغای ئەحمەدی نەژاد کوڕی بە حەقی ئەم جۆرە ڕژیمەیە چونکە خۆی یەکێک لەو گەنجانە بوو کە لە تەرۆری ڕێبەرانی کورد و هەروەها لە کارەساتی گوندی قارنەدا کوردەکانی بە کۆمەڵ کوشتووە کەوا بوو پەیوەندی ناوبرا و پەیوەندیەکی ڕەشە و وەختێک ئەو لە پێش تریبوونی ڕێکخراوی نەتەوەی گرتوەکان بە شێوەیەکی ئاوا ئاشکرا قسەی ڕاز ناکات ڕوونە سەبارەت بە مەسەلەکانی تریش کە باسی لێدەکات نابی باوەڕ با قسەکانی بکرێ سەرۆککۆماری ئێران لە نێو قسەکانی ڕۆژی شەمە لە ڕێکخراوی نەتەوەی گرتوەکاندا سەبارەت بە مەسەلەی ناوچی داوای کرد کومیتەیەکی تایبەتی پێک بێ و سەبارەت بە چۆنێتی سازکردنی چەکە ناوچیەکان لەلایەن ئیسرائیلەوە راپۆرت ئامادە بکرێ و پرۆگرامێک هەبێ کە خۆرهەڵاتی ناوەڕاست خاوەن چەکە ناوچیەکان نەبێ نووری زادە لەم بارەیەوە
به اعتقاد من آقای احمدی نژاد دوباره بر همان سیاست زمان خریدن جمهوری اسلامی تکیه میکنه به معنای دیگر هر بار
برای من آقای احمدی نژاد هر لسر او سیاست کمار اسلامی و تا کات کشتن پیدا دگره با واته چیتر هر کات کمار اسلامی لشین یک جیر دخواد که دبه بر پرسایتی یک واسطو بگره دروز لو کات دادی تو قصه گورتر لخود کات بۆیە هەر ئەو قسەی ئێستا سەبارەت بە پێکهێنانی کومیتەکە دەیکات بەڵام ئێستا جیهان لەسەر ئەوە باز دەکات کە ئێران وەک وڵاتێک پەیمانی ساز نەکردنی چەکە ناوچیەکانی مۆر کردووە و ئەندامی ئاژانسی نێونەتەوەی وزەی ئاتۆمیە و بەرپرسایەتی هەیە و دەتوانێت لە چوارچێوەی مافی ڕەوای خۆی لە ئاتۆم بۆ کاری جیاواز لە بەشی لەشکری بۆ وێنە دروستکردنی وزەی ئاتۆم کەڵک وەربگرێ بەڵام لە ماوەی 18 ساڵی ڕابردوودا کۆماری ئیسلامی ڕاستی نەگوتووە و لە پشتی پەردەوا کاراکان دەکات ئێستاش مەحموودی نەژاد لە جیاتی متمانەیی لە نێو جیهاندا پێک بێنێ داوایەکی وا دەکات کە لە بناغەدا هەر کاری ڕێکخراوی نەتەوەی گرتوەکان نییە و لە توانایدا نییە ئەو ڕێکخراوە کە ئەو کارە جێبەجێ بکات سەبارەت بە پرسیارێکی دیکە چەند ڕۆژ لەمەوبەر مەحموودی ئەحمەدی نەژاد ڕایگەیاند ئامادەیە کە وڵاتەکەی ئەزموونی تەکنۆلۆژی ناوچی خۆی لەگەڵ وڵاتانی ئیسلامی باس بکات و بۆیان بجۆزێتەوە ئایا لێرەدا بۆچی هەر باسی وڵاتانی ئیسلامی دەکات
آقای احمدی نژاد اول باید بیاد روشن بکنه بگه که جمهوری اسلامی با کدام کشور اسلامی روابط دوستانه داره حتی با سوریه که اینا متحده
آقای احمدی نژاد به لپیش در رونی بکاته که لگل کم یک لولاتان اسلامی پیوندی دوستانه هیا تنان لگل سوریاش که دوستی دور خیانیتی لکاتی دوائین سردانی بشار الاسد با تهران به زور چند لگل رفتار کرد که اویش نارضایتی برانبر به کمار اسلامی در بری. ئێستا ئاغای ئەحمەدی نەژاد بۆ خۆی گرفتی لەگەڵ جیهان هەیە بەڵام دەیانەوێت تەکنۆلۆژی خۆیانیش بۆ شوێنی تر بەڕێ بکەن پاکستان تەکنۆلۆژی خۆی هەیە و لە نێو وڵاتانی ئیسلامی دیکە بەدوای ئەوە نین کە چەکە ناوچەکان ساز بکەن سەبارەت بە پرسیارێکی تر کە وەزیری دەرەوەی ئەمریکا خاتۆ ڕایس لە وتاری دوێنی خۆی لە نەتەوە یەکگرتوەکاندا کوتی کە ئەگەر هەموو ڕێگاکانی دیپلۆماتیک بۆ چارەسەری مەسەلەی ناوچی ئێران بێئاکان بمێنێتەوە ئەنجومەنی ئاسایش دەبێ بێتە نیەو مەسەلەکەوە نوری زاده اگری ام پیش بینی دکات
من در حرفای آقای احمدی نژاد مقدار زیادی عقب نشینی دیدم و تلاش برای نرم کردن موضع که
من لقسکانی آقای احمدی نژاد بو هولدانی بو نرم کردنی هلوستی اروپای کان پاشکشه یکم دید او کاتی که تر اخرایو نتوی گرتو کان رنگ لفکری دا او مسئله او اندرون نبو بیا که اروپای کان تاصراد یک زیدینو هیوایی چی هبو که پش بر روسیا و چین ببسته بەڵام وتوێژەکانی سەرۆک پوتین لەگەڵ سەرۆک بوش ڕوونی کردەوە کە رووسیا لە مەسلەکانی استراتیژیک بە هیچ جۆر ناهێوێ بە دژی ئەمریکا بوەستێ. چینیش هەر ئەم هەڵوێستەی هەیە. وڵاتانی ئوروپایی لە وتوێژەکانیاندا ئێرانیان تێگەیان کە سەبارەت بە مەسلە ناوچەکان جیهان یەکدەنگە. ئەویش ئەوەیە کە ڕێگانادەن کۆماری ئیسلامی تێکەڵ بە وڵاتانی خاوەنچەکە ناوچەکان ببێ. ڕاویژی قسەکانی ئەحمەدینیژاد بڕێک ئاشتی خوازانە بوو، هەر بۆیە ئەگەر لە کردەوەدا نەتوانێ ئەمە نیشان بدات، بێشک مەسلەی ئێران دەچێتە ئەنجومەنی یاسایشی نەتەوە یەکگرتوەکان. وە سەبارەت بە دوایین پرسیار کە داخوا هەڵویستی ئێران لە داهاتوو سەبارەت بە مەسلەی ناوچی چۆن دەبێ، نوریزادە دەڵێ ئێران لەم بارەیەوە لە چوارچێوەیەکی سنووردار داماوەتەوە.
من اعتقاد دارم راهها برای عکس العمل ایران هر روز تنگتر و تنگتر میشه. یعنی اگر جمهوری اسلامی
پێم وایە ڕێگاکانی کاردانەوەی ئێران هەر ڕۆژە دێ و تەنگتر و تەنگتر دەبێ. یعنی ئەگەر کۆماری ئیسلامی ڕۆژێک وای بیر دەکردەوە کە بۆ وێنە بەنەفرۆشتنی نەوت کارێک ئەنجام بدا، ئەمڕۆ ئابووری کۆماری ئیسلامی وا بە نەوت بەسراوەتەوە کە خودی ڕژیم لە توانایدانیە لە بەرامبەر ئابووری بەبێ نەوتدا بۆ ماوەی مانجێک خۆڕا بگرێ. هەر پێویستە جیهان تەنیا بۆ ماوەی مانجێک گەماروی بنزین بخاتە سەر ئێران، چونکە ئەو وڵاتە 65% بنزینی خۆی لە دەرەوەڵادێنێ. هەر بۆیە ئێران ناتوانێت لە بەرامبەر گەمارەکاندا خۆڕا بگرێ.